Radio Valmiera ēterā Kocēnu novada aktualitātes.
Ceturtdien, 7. martā, pulksten 15.30 Kocēnu novada Vaidavas kultūras un apatniecības centrā notiks ikgadējais konkurss Mazā zeltene. Konkursu atbalsta Kocēnu novada dome, konkursu organizē Rubenas pamatskola. Šogad konkursā piedalīsies dalībnieces no 6 draugu skolām. Svētdien, 10. martā, pulksten 11. Kocēnu kultūras namā notiks bijušā Valmieras rajonā izveidoto novadu vokālo ansambļu skate Saiets. No Kocēnu novada skatē piedalīsies Kocēnu kultūras nama dāmu trio Kas ar mani un Vaidavas jauktais jauniešu vokālais ansamblis. Kocēnu novada dome ir izsludinājusi 2 iepirkumu procedūras – Kocēnu novada pašvaldībai piederošā autoceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu uzturēšanas darbi un energoefektivitātes paaugstinošu būvdarbu veikšana Kocēnu novada pirmskolas izglītības iestādē Ausiklītis. Ar iepirkumu procedūru nolikumiem iespējams iepazīties Kocēnu novada domes internetu mājaslapā Kocēnu novads LV. Kocēnu novada dome aicina darbā iepirkumu nekustamo īpašumu speciālistu. Vairāk informācijas Kocēnu novada domes internetu mājaslapā Kocēnu novads LV.
Tās bija Kocēnu novada aktualitātes.